Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Despre riscurile anului 2017 pentru Republica Moldova, o prognoză a IDIS Viitorul. Analistul politic de la Washington, Vlad Spânu, și cum vede el ultimele evoluții din Moldova și regiune, o revistă a presei de la București, și ce crede omul de afaceri și fost premier Ion Sturza despre cât ajutor mai poate aștepta Moldova de la partenerii externi.
Mi se pare că instituțiile internaționale și Fondul Monetar și Banca Mondială și Uniunea Europeană au o abordare corectă vis-a-vis de Republica Moldova, bani în exchange cu anumite reforme. Până la urmă, aceste resurse merg pentru cetățeni, pentru stabilitatea cât de cât a unei păci sociale în Republica Moldova, lucru care este foarte important astăzi.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Ambasada americană la Chișinău va organiza anul acesta mai multe acțiuni cu ocazia a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Statele Unite. La o întâlnire cu președintele Parlamentului, Adrian Candu, ambasadorul american James Petit a spus, citat de Publica TV, că Moldova și Statele Unite au parcurs cei 25 de ani împreună într-un dialog strategic. Administrația separatistă de la Tiraspol și-a deschis o reprezentanță permanentă la Moscova. La inaugurare a fost prezent liderul transnistrian Vadim Krasnosevski. Reprezentanța va stabili contacte cu instituțiile de stat din Rusia și se va ocupa de restabilirea relațiilor economice aflate în declin în ultimii ani. Reprezentanța, care nu are deocamdată o adresă juridică, este condusă de Alexandru Karaman, aflat pe lista persoanelor sancționate de statele occidentale în legătură cu agresiunea Rusiei din Ucraina. Președintele Mexicului, Enrique Peña Nieto, și-a anulat vizita programată pentru săptămâna viitoare la Washington. Anunțul a venit la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că omologul său mexican ar trebui să-și anuleze vizita dacă Mexicul refuză să plătească pentru construirea unui zid de-a lungul graniței dintre cele două țări. Președintele american a dispus miercuri ridicarea unui zid de aproximativ 3.200 de kilometri în lungul graniței cu Mexicul pentru a opri imigrația ilegală. Administrația americană nu s-a consultat cu Rusia înainte de a anunța planul privind crearea unor zone de securitate pentru refugiați în Siria, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialul rus a precizat că până în prezent nu au avut loc contacte oficiale între Kremlin și Casa Albă după preluarea mandatului de președinte al Statelor Unite de către Donald Trump. Turcia, pe de altă parte, garantă a ultimului acord de încetare a focului în Siria alături de Rusia, a salutat inițiativa americană. Și președintele Petro Poroșenko a semnat legea ce permite desfășurarea de trupe străine pe teritoriul Ucrainei în 2017 pentru participarea la exerciții militare multinaționale. Ea permite organizarea de aplicații în scopul pregătirii efectivelor armate ucrainene și desfășurarea exercițiilor mixte cu participarea militarilor americani Sea Breeze și Rapid Trident 2017.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe paginile noastre de net și pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova parcurge o perioadă de turbulențe instituționale, marcată de șocuri politice, sociale și economice, pe care le poate depăși numai dacă va înțelege natura acestor provocări și va formula răspunsuri pe măsura schimbărilor din societate. Este una din principalele concluzii ale experților de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, care au identificat potențiale riscuri și amenințări interne și externe cu care s-ar putea confrunta Moldova în acest an. Relatează Ala Ceapai.
Pe plan politic, una din amenințările majore și foarte reale este, potrivit experților, modificarea sistemului electoral în unul mixt, care presupune că jumătate dintre deputați ar urma să fie aleși în circumscripții uninominale. Această intenție, promovată de Partidul Democrat, comportă un risc major, cel de corupere a deputaților care vor candida independent de către oligarhii interesați să controleze rezultatele competiției electorale, se arată în studiul Institutului Viitorul. Potrivit autorilor, acest model a fost testat în alegerile din autonomia găgăuză și a avantajat coaliția dominată de Partidul Democrat. Expertul Institutului Viitorul, Ion Tăbârță, spune că este de așteptat ca noul sistem electoral să fie pus în aplicare la cel mai apropiat scrutin, cel parlamentar din 2018.
În actualul context politic, când Partidul Democrat are toate pârghiile puterii, inclusiv are o mare reprezentare teritorială, ar fi interesat o trecere la un astfel sistem electoral, pentru că dacă s-ar menține actualul sistem proporțional, atunci îi va fi foarte greu acestui partid să se mențină la putere.
Confruntările politice, inclusiv cele între instituțiile statului, care deja se observă, dar nu e limpede dacă nu sunt regizate, ar fi o altă amenințare, în privința căreia însă experții își fac mai puține griji, cel puțin deocamdată. În domeniul economic, principalele amenințări țin de prognozata creștere economică mediocre și de criza încă nedepășită în sectorul financiar bancar. Riscul major, potrivit experților, este că reformele economice ar putea fi mimate și politizate. Totodată, experții anticipează o accentuare a sărăciei și a declinului demografic. Un alt risc major rezultă din instalarea în funcție a unui președinte pro-Kremlin, care, spun autorii studiului, ar deschide noi orizonturi de creștere a influenței rusești în Republica Moldova. Experții anticipează o intensificare a propagandei rusești, miza fiind facilitarea victoriei forțelor pro-ruse la scrutinul din 2018. Ei nu exclud și surprize neplăcute din partea Bruselului, ca reacție la declarațiile și intențiile populiste, cum le definesc autorii studiului, privind o eventuală reorientare spre est. Autorii studiului mai notează că readucerea în atenție a ideii de federalizare a țării, după modelul anunțat în planul COSAC, e un alt risc care nu poate fi neglijat, pentru că ar putea detona agenda politică internă. Pe plan extern, riscurile sunt mai curând indirecte și ar ține în special de schimbările politice din Statele Unite și Uniunea Europeană. Toate acestea sunt riscuri anticipate, a subliniat directorul executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu.
Speranța este să nu mai repetăm ceea ce s-a făcut prost. Și în același timp, că anumite acorduri extrem de importante semnate în 2014 nu vor fi abandonate, anulate. Regimul de liber de viză în Uniunea Europeană și DCFTA sunt instituții fundamentale pentru societatea noastră.
Cele 10 riscuri interne și 5 externe, care se regăsesc și sunt explicate detaliat în analiza Institutului Viitorul, au fost identificate prin chestionarea 22 de experți și lideri de opinii autohtoni. Lista acestor capcane este adresată decidenților politici, care au obligația să le evite. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Persoanele care ar fi beneficiat de fraudă bancară, adică din furtul miliardului, ar putea fi amnistiate. Asta dacă Parlamentul va vota în lectură finală proiectul legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Cel puțin, aceasta este una dintre opiniile împărtășite astăzi de reprezentanții Expert Group în cadrul prezentării unei noi analize a principalelor reforme din sectorul financiar din perioada august-decembrie 2016, relatează Nicu Gușan.
Sistemul bancar rămâne în continuare vulnerabil în fața operațiunilor sofisticate de spălare a banilor. Asta se poate deduce din analiza realizată de Expert Group, care constată că, deși s-au înregistrat progrese importante, autoritățile mai au de înfruntat o serie de provocări. Cu titlul de recomandări, experții încurajează autoritățile moldovenești să creeze un registru național care să cuprindă toți beneficiarii reali, inclusiv ai companiilor, o măsură și împotriva celor care controlează din umbră firmele offshore. Constatările experților au vizat inițiativa președintelui Igor Dodon de a anula legea miliardului, ceea care a transformat datoria celor trei bănci lichidate în datorii de stat. Iată explicația economistului de la Expert Group, Eugen Ghilețchi.
Dacă nu se adopta legea respectivă sau dacă ea urmează să fie anulată după cum solicită președintele țării, costul pentru cetățeni, de fapt, va fi mai mare. În vederea diminuării impactului și presiunii asupra cetățenilor, insistăm în continuare pe câteva aspecte importante. În primul rând, continuarea proceselor de lichidare a activelor celor trei bănci într-o manieră cât mai transparentă și obiectivă și, totodată, menținerea independenței anchetei internaționale efectuate de Kroll,
Ancheta internațională Kroll ar putea însă să nu mai aibă niciun rost dacă parlamentarii vor ajunge să adopte proiectul legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, mai adaugă economistul Eugen Ghilețchi.
Proiectul de lege include o prevedere destul de stranie și anume, citez, statul, în persoana autorităților publice, garantează că nu pot fi urmăriți subiecții liberalizării care au liberalizat capitalul în conformitate cu legea respectivă. Prin urmare, există un risc oarecare că și persoanele care au beneficiat din fraudă din sectorul bancar să fie amnistiate ca urmare a intrării în vigoare a legii respective.
Soluționarea crizei bancare, dar și asigurarea stabilității sectorului financiar depind foarte mult de cum vor acționa instituțiile statului, au subliniat experții. Problema este însă că cele mai multe instituții rămân la mâna politicului. De exemplu, Comitetul Național de Stabilitate Financiară, potrivit analizei Expert Group, se confruntă cu probleme de guvernanță cauzate de afiliere politică. Astfel, mai multe structuri de stat, în loc să intervină cu soluții în privința crizei din sectorul financiar, ele de fapt sunt partea problemei. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Într-un amplu interviu pentru postul nostru de radio, omul de afaceri Ion Sturza, fost premier al Moldovei, a vorbit despre relația dintre președintele Moldovei, guvern, parlament și partidele coaliției, dar și despre politica instituțiilor și organizațiilor internaționale față de Chișinău.
Să fie foarte clar că Uniunea Europeană a avut un rol minor în toată ecuația moldovenească începând la sfârșitul anului 2015. Inițiativa a fost practic în exclusivitate ale României și Statelor Unite ale Americii. Ei au fost mai degrabă niște secunzi în această abordare sau în această takeover of responsibility, cum spun americanii. Din punct de vedere formal, Uniunea Europeană procedează absolut corect. El, politica inclusiv de suport a Republicii Moldova, se încadrează într-un anumite standarde, inclusiv de performanțe formale. Și atât timp cât Republica Moldova are un acord cu Fondul Monetar Internațional, ei vor acorda acest suport pentru buget și pentru nevoile stringente ale Republicii Moldova. Pe partea de monitorizare a reformelor, cred că Uniunea Europeană a devenit mult mai conformistă după ce s-a fript atât de tare cu Ucraina, chiar și cu Republica Moldova și nu mai exint acele exigențe. Problemele interne ale Uniunii Europene, care sunt foarte multiple și cred că nu e cazul asta să le menționăm, îi face ca să se defocuseze, de fapt, de buricul pământului Republica Moldova și să ocupe de relațiile transatlantice, de Brexit și de altele. Mi se pare că instituțiile internaționale și Fondul Monetar și Banca Mondială și Uniunea Europeană au o abordare corectă vis-a-vis de Republica Moldova, bani în exchange cu anumite reforme. Până la urmă, aceste resurse merg pentru cetățeni, pentru stabilitatea cât de cât a unei păci sociale în Republica Moldova, lucru care este foarte important astăzi.
Dacă în toată bătălia asta va învinge totuși Vlad Plahotniuc, se va putea spune că a învins Occidentul ca factor de, ca vector de dezvoltare sau nu?
Nu. Noi trebuie să fim foarte clar. Deci, și să o spunem absolut sincer. Și chiar mi-am place situația de astăzi în Republica Moldova, că este o aparență de luptă ideologică, da? Nu mai este doar o luptă personalizată, cum s-a întâmplat în ultimul timp, că cineva e rău și cineva e bun. Domnul Dodon e consecvent, el a venit cu un program care a fost votat, apropo, de majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, destul de conștient. Un program politic care e legat de orientarea geostrategică, de problemele chiar și lingvistice. Noi putem, eu personal sunt extrem de revoltat și extrem de indignat de tot acest program și de această consecvență, de acest primitivism în abordarea problemelor istorice, lingvistice sau de securitate națională, dar trebuie să recunoaștem că este un mandat dat de către populație și el consecvent încearcă să-l promoveze. Să ne închipuim că mâine au loc alegeri, credeți-mă că adepții lui Dodon sau adepții acestui concept de dezvoltare vor lua o majoritate zdrobitoare.
A fost părerea omului de afaceri moldovean Ion Sturza, a fost premier al Moldovei pentru câteva luni în anul 1999. Interviul a fost realizat de Liliana Barbaroș și îl găsiți integral la europaliberă.org. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce crede analistul politic de la Washington, Vlad Spânu, despre evoluțiile actuale din Moldova și regiune și o revistă a presei de la București. Nu uitați, ne găsiți oricând pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Evoluțiile politice de la Chișinău după alegerea prin vot popular a președintelui Igor Dodon și relația complicată dintre el și coaliția de guvernământ au constituit punctul de plecare al discuției pe care Valentina Urso a avut-o cu analistul de la Washington, Vlad Spânu, directorul Fundației Moldova.
Tot mai multă lume își pune întrebarea încotro Moldova cu un președinte cu viziuni de stânga, pro-rus, așa cum este numit, și cu o majoritate parlamentară care guvernează Republica Moldova pro-occidentală, dar foarte mult s-a vorbit că această guvernare e compromisă și cu o opoziție care încearcă să abordeze anumite probleme din societate, dar prea puțin sunt cei care ascultă despre aceste necazuri. Vă întreb, încotro Moldova?
Partea negativă a situației din Republica Moldova este că atât actorii politici care i-ați enumerat, cât și alții nu se concentrează pe soluționarea problemelor pentru cetățean, dar îmbrățișează geopoliticul în activitatea lor și asta, într-un fel, duce la situația în care ne aflăm. Mai mult ar trebui să axeze atât partidele din Parlament și cele extraparlamentare, președinția, guvernul, pe problemele cele mai importante pentru cetățean. Crearea locurilor de muncă, bunăstarea populației pentru a opri exodul de oameni care pleacă din Republica Moldova. În schimb, ultimii ani și mai ales după alegerile președintelui, lucrurile nu par meargă în direcția aceasta. Tot mai mult se discută încotro merge Moldova. Trebuie să vedem ce vrea cetățeanul, în primul rând, și după aceea să ne uităm la geopolitică.
Până la alegerile parlamentare ordinare mai e ceva timp, dar atunci când îl întreb pe simplu cetățean dacă poate face o diferență între o guvernare de stânga și una de dreapta, omul găsește prea puține diferențe, mai degrabă mai multe asemănări. Totuși pentru Moldova contează ce partide guvernează statul, cele de dreapta sau cele de stânga?
Contează. Partea proastă a situației, nu doar din Republica Moldova, dar și a multor țări din Europa, este că nu există două partide, care ar fi unul de stânga, unul de dreapta. Alegerile parlamentare ar fi ca un pendul aceast. Alegerile parlamentare fiind tranziția de la un partid la altul, cum ar merge pendulul de la stânga la dreapta. În Republica Moldova, fiind parlamentară, eu aș spune mai în glumă, mai în serios, este mai mult o mișcare haotică a ionilor. Și din cauza asta, cetățeanul este desigur debusolat și nu mai știe cine e de stânga, cine e de dreapta, fiindcă partidele nu se conduc de aceste două doctrini. Partidele se conduc, după cum am văzut în mai multe perioade electorale, se conduc de a ajunge la putere, cel puțin în ultimii 10-15 ani, de a ajunge la putere și de a-și împlini mofturile în sensul că a folosit banii publici în folos personal și de partid.
De acolo, de peste ocean, cum vi se pare, cine din exterior îi dorește mai mult bine Republicii Moldova, estul sau vestul? Pentru că există aceste rezultate ale cercetărilor sociologice care arată că 50-50 sunt împărțite opțiunile moldovenilor atunci când răspund la întrebarea încotro Moldova cu Rusia sau cu Uniunea Europeană.
Una este că cetățeanul din Republica Moldova nu este deprins cu democrația. Ne aducem aminte că partea de est a Principatului Moldovei din 1812 nu a trăit într-o democrație veritabilă, un cetățeanul participa la alegeri și asuma responsabilitatea pentru votul dat, cum a fost partea de vest a Moldovei care s-a unit cu Valahia și a format România. Din considerentul ăsta, eu cred că cetățeanul din Republica Moldova ar trebui să învețe ABC-ul democratic și să asume responsabilitatea votului său. Se vadă în cazul ăsta care a fost acum cu alegerile prezidențiale, cu alegerile parlamentare precedente, că, da, a dat în bară cu politicianul X, sau în cazul ăsta, votanții lui Igor Dodon se vadă că a dat în bară cu el din ceea ce a făcut el până acum, sau ceilalți votanți care au votat cu partidele așa zise, pro-europene, că au votat niște polițieni corupți și atunci la următoarele alegeri vor alege oameni care vor apăra interesele cetățeanului.
A fost opinia analistului politic Vlad Spânu de la Washington în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu pe pagina noastră de internet la europaliberă.org, unde vă recomandăm să vizionați materialele noastre video, ca și emisiunile de televiziune pur și simplu. Concurenții electorale au cam ignorat greșelile care le-au admis în scrutinele electorale precedente, preferând să ocolească regulile atunci când au avut ocazia. La această concluzie au ajuns experții asociației Promolex, o organizație cu o largă rețea de observatori electorali, care au făcut totalurile campaniei prezidențiale. Dovezile, spune Promolex, sunt la suprafață. La recentul scrutin, concurenții nu au ezitat să corupă alegătorii, să-și ponegrească rivalii, iar membrilor Comisiei Electorale Centrale li s-a reproșat că ar fi fost părtinitori, cum veți afla din relatarea Dianei Răilean.
Trăgând linia scrutinului prezidențial de acum două luni, atât concurenții electorali cât și experții care au monitorizat campania au ajuns la concluzia că alegerile au fost parțial libere, că nu a lipsit PR-ul negru și că probabil o bună parte dintre alegători au fost mai degrabă dezinformați pe întreg parcursul campaniei. Și astăzi, puși față în față, concurenții electorali nu au ezitat să-și exprime nemulțumirea. Secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a oferit cea mai slabă notă pentru Comisia Electorală Centrală. În opinia lui, instituția nu și-a asumat rolul de arbitru imparțial.
Problema acestei instituții este o instituție care n-a trecut condiția să devină una independentă. Spre exemplu, a avut un comportament diferit când era vorba de a o sancționa pe Maia Sandu și unul din membrii Comisiei Electorale Centrale mai n-a cerut sancționarea cancelarului german. Comisia a avut o altă atitudine atunci când alt concurent electoral făcea poze cu o față bisericească de rang înalt. De peste hotare, da.
Și candidatul formațiunii Partidul Nostru, Dumitru Ciubașenko, s-a arătat nemulțumit de faptul că partidul pe care l-a reprezentat și liderul acestuia, Renato Usatăi, au fost dezavantajați din start printr-o decizie care l-ar fi țintit cu premeditare.
Când Curtea Constituțională a adoptat pe 4 martie decizia respectivă, nu a fost restabilit și plafonul de vârstă. A fost făcut intenționat pentru a-l scoate pe Usată din cursă. Ca rezultat, a fost în favoarea unui alt concurent care a apărut ca lider pe stânga. Cu atât mai mult, Usatăi nu a putut fizic participa în campania electorală, pentru că pe 2 septembrie, când abia s-a început colectarea semnăturilor, au fost fabricate încă niște dosare penale, emis mandat de arest și el a plecat, nu poate veni până astăzi. Și asta a influențat rezultatul.
Până și reprezentantul președintelui Igor Dodon, Vadim Filipov, a insistat astăzi că imaginea fostului lider socialist a fost denigrată în campanie. Filipov s-a referit la investigația jurnaliștilor de la RISE Moldova, potrivit căreia Partidul Socialiștilor ar fi obținut donații obscure în prag de alegeri prezidențiale. Despre ce vorbesc aceste plângeri venite din partea concurenților electorali, despre imaturitatea politicienilor care preferă să vadă paiul din ochiul contracandidatului în loc să-și vadă de propriile greșeli, e de părere șeful echipei de analiză a misiunii de observare Promolex, Igor Bugătaru. Soluția pentru depășirea acestor probleme ar trebui să vină tot din partea concurenților electorali, constată directorul Centrului de Resurse Juridice Vladislav Gribincea. Paradoxul e că politicienii sunt cei care scriu legile și tot ei, cei care o încalcă, conchide juristul.
Dacă politicienii totuși vor vrea să trișeze și să joace cu regulile, asta se va întâmpla întotdeauna, indiferent ce fel de reguli vom avea.
Cât de sinceri sunt politicienii când spun că își doresc alegeri libere și corecte, se va vedea la parlamentarele din 2018. Puțin însă sunt cei care cred că următorul scrutin va fi unul încheiat la toți nasturii. Și asta pentru că declarațiile pe care le fac de pe acum politicienii prevestesc o campanie la cuțit ce nu lasă loc pentru fair play. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pentru istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, președinția lui Igor Dodon va fi cu totul altfel decât cea a predecesorului său, Nicolae Timofti. Și iată care sunt argumentele și care ar putea fi consecințele.
Președintele Igor Dodon vrea să impună un nou stil în activitatea instituției prezidențiale și mai mult decât atât să-i atribuie un nou rol în cadrul sistemului politic. O legătură îndeaproape cu presa lipsa comunicare directă și sistematică cu mass media și prin aceasta cu întreaga societate, formarea în jurul președinției a unor diverse structuri specializate în probleme economice, sociale, educaționale, vor avea menirea să asigure lansarea unor inițiative în serie prin care președintele Dodon să se facă tot mai prezent în viața publică, să câștige imagine și suport popular pentru a-și întări și extinde puterea mult prea restrânsă în comparație cu pretențiile sale.
De la o poștă se vede că Igor Dodon vrea să-l surclaseze pe predecesorul său, fiind un președinte vizibil, vocal și puternic. Ce premize sunt pentru a reuși în programul ăsta maxim?
În primul rând, avantajul de a fi fost ales prin vot direct popular ca o sursă de legitimare a cerințelor sale de a-și extinde prerogativele prezidențiale. Este de observat însă că în campania electorală candidatul socialist de atunci practic nu a pus această problemă. Prerogativele sale însă nu pot fi lărgite de la sine, ci din contul celorlalte ramuri ale puterii și înainte de toate din contul celei legislative. Un alt avantaj al lui Igor Dodon în comparație cu predecesorul său, Nicolae Timofti, este că are la dispoziție un asemenea vehicul cum este Partidul Socialiștilor, cu o importantă reprezentare parlamentară și în teritoriu, care să-i asigure susținerea politică necesară. Și nu în ultimul rând, tinerețea și ambiția de a domina autoritar scena politică, unde are în față fie niște adversari compromiși, fie niște figuri politice care încă nu se ridică la înălțimea unor lideri combativi.
În prima conferință de presă pe care a gândit-o ala Putin, Igor Dodon a anunțat că va insista asupra unui referendum ca să-și fortifice lista de atribuții cu dreptul de a dizolva Parlamentul. Ce consecințe ar putea să aibă această eventuală concentrare a puterii în mâinile sale?
Este evident că Igor Dodon urmărește să impună o agendă proprie, după care să se ghideze toți actorii din scenă, ceea ce a generat deja reacții puternice de respingere, reacții care datează de la discursul său de investire în funcție și de la primii săi pași în postura de șef al statului. Devine tot mai limpede că tactica președintelui Dodon nu este de departe una coabitării cu celelalte instituții ale puterii, ci una a tensionării relațiilor cu acestea și a confruntării.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru, întregul interviu pe pagina noastră de net. Ce scrie presa de la București de astăzi despre Moldova, aflăm de la Tania Radu.
Pe site-ul Contributors, Dragoș Filipescu analizează declarațiile președintelui Republicii Moldova din timpul campaniei electorale și de la preluarea funcției încoace. Rupem, nu rupem, din nou rupem acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Suita e demnă de antologie, spune autorul, dar atrage atenția și că nimeni nu trebuie să-și facă iluzii. Dodon nu este un rusofil oportunist, ci unul convins. În plus, socialiștii sunt pe val, în timp ce opoziția politică pare slabă. Dacă la prezidențiale, scrie Filipescu, candidata pro-europeană Maia Sandu a fost aproape la egalitate cu Dodon, competiția între partide nu pare la fel de echilibrată. Mai există însă, spune el, și societatea civilă, care poate face și a făcut multe, atât în Moldova cât și în România. Am încheiat citatul. Iulian Chifu se exprimă mai abrupt în evenimentul zilei. Dodon s-a afirmat ca un adevărat Jirinovski al Republicii Moldova, un Rogozin de pe bâc. Rezultatul e însă că a intrat în folclorul glumelor urbane, ba chiar a unui mișto gros, mai aproape de bulevardierul bonjurist bucureștean decât de molcomul locuitor de Chișinău. Am citat. Guvernul de la București a încercat, cum se știe, să treacă pe furiș două ordonanțe de urgență care ar fi scos din pușcărie mai mulți politicieni corupți. A primit însă un val de reacții instituționale greu de ignorat, arată Dan Tapalagă pe hotnews.ro. E vorba de manifestațiile de duminica trecută, de avertismentele din raportul MCV, Mecanismul European de Cooperare și Verificare pe Justiție, un aviz negativ al Consiliului Superior al Magistraturii pe cele două ordonanțe și un nou protest anunțat pentru duminica aceasta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ion Ciumeică și Gazeta de Sud.
În numărul de mâine al Gazetei de Sud, cititorii pot afla mai multe evenimente importante, principalul dintre acestea fiind sărbătorirea Unirii Principatelor Române, care s-au desfășurat în raionele Cimișlia și Cahul, la Cahul. La Liceul Teoretic Matei Basarab, cu predare în limba română din orașul basarabească, va fi implementat un proiect cu o valoare totală de peste 15 milioane de lei, prin care se prevede asigurarea în condiții avantajoase cu energie termică a acestei instituții educaționale.
Punem punctul aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.